Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ឱកាស ទិវា សិទ្ធិ នារី អន្តរជាតិ នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 8 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តោះទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយុទ្ធជនឆាប់បាប់ជាង150នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងធ្វើការវាយប្រហារបរិមាណូជាមុនប្រទេសទុរគីសុំប្រាក់បង្ថែម3000លានដុល្លារពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជួយទប់លំហូរក្រុមជនចំណាក់ស្រុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីសុទ្ធីហៃភរិយារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជននិងសារព័ត៌មានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារលោកស្រីមានដើមកំណើតជាខ្មែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកញ្ញាសុកស៊ីគៀងជួយជំរុញស្ត្រីវ័យក្មេងផ្សេងទៀតឲ្យស្រឡាញ់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីភាពប្រតិកម្មគ្នានៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចមានចាក់ឫសនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្ដាលឲ្យជនសកម្មប្រយុទ្ធអល់សាបាបជាង150នាក់ស្លាប់ពួកយុទ្ធជនអល់សាបាបទាំងនេះបានគ្រងធ្វើការវាយប្រហារធំមួយលោកអនុស្នេហ៍ឯក Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍បានយកចិត្តទីដៅនៅជំរំវឹកវើមួយរបស់ពួកអល់សាបាបស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ195គីឡូម៉ែត្រខាងជើងរដ្ឋធានី Mogadishu លោកបានថ្លែងថាកងយន្តហោះមានមនុស្សបើកនិងគ្មានអ្នកបើកបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើការវាយប្រហារបរិមាណូជាមុននៅពេលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាធំបំផុតដែលពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើបែបនេះកាលពីពេលមុនសមយុទ្ធរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលបានត្រូវបែងចែកក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះស្ថានភាពមានភាពតានតឹងជាពិសេសដោយសារមានការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរ៉ឹងថ្មីៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការពិសោធន៍បរិមាណូការពីពេលថ្មីៗនេះនិងការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់ប្រទេសនេះលោកប្រធានសភាអឺរ៉ុបបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើនជំនួយ២ដងដែលខ្លួនផ្ដល់ឲ្យប្រទេសទុរគីដើម្បីសម្រាប់វិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលពួកអ្នកតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបពិភាក្សាវិបត្តិនេះជាមួយពួកសមាភិកគីទុរគីនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលហើយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនៅជាប់ឃាំងនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសក្រិកនិងប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់លោក Martin Schulz ប្រធានសភាអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទុរគីបានសុំជំនួយចំនួន3,300លានដុល្លារថែមទៀតសម្រាប់ជួយទប់និងលំហូរពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងទ្វីបនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់3,300លានដុល្លារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទុរគីអំពីទេសន្ត្រប្រវេសនិយាយថាប្រទេសទុរគីនឹងយល់ព្រមយកទៅវិញជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពួកជនចំណាក់ស្រុកមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានទៅដល់កោះនៃប្រទេសក្រិក ពីប្រទេសទុរគីជាថ្នូរសហភាពអឺរ៉ុបនឹងលុបចោលការតម្រូវឲ្យពួកពលរដ្ឋទុរគីសុំទិដ្ឋាការមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ខែមិថុនាទេហើយនឹងពន្យាលដំណើរការនៃការបើកឲ្យប្រទេសទុរគីចូលធ្វើជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសនានាចាប់តាំងពីប្រទេសម៉ាសេដូនីនៅខាងជើងបានបិទព្រំដែនរបស់ពួកគេដោយរារាំងក្រុមមនុស្សដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសសេរីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនឲ្យធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសជិតនានាក្នុងតំបន់ស្កង់ឌីណាវីការហូរចូលនៃមនុស្សជិត1លាននាក់ដែលបានទៅដល់តាមសមុទ្រក្នុងប្រទេសក្រិចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015បានធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសទុរគីកុំបើកឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងទទួលយកទៅវិញនៅមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលគ្មានគុណវុឌ្ឍិដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិចូលកោនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសទុរគីដែលបានទទួលជនភៀសខ្លួនជាង2លាន700,000នាក់មកពីប្រទេសស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសជាតិអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាតិខាងសេរីដែរបានតស៊ូក្នុងការទទួលបន្ទុកផ្ដល់សេវាកម្មដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការអូតង់បានប្រកាសថាខ្លួនបញ្ជូននាវាទៅកាន់សមុទ្រអេស៊ីដើម្បីជួយប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសទុរគីដោះស្រាយការជួញដូរមនុស្សនិងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានបញ្ឆេះបញ្ហានេះប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាខ្លួនបញ្ជូនកប៉ាល់ជាផ្នែកនៃកងកម្លាំងរបស់អង្គការអូតង់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រីសុធីហៃភរិយាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសាធារណជននិងសារព័ត៌មានជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារលោកស្រីមានដើមកំណើតជាជនជាតិខ្មែរសម្រាប់ពេល3ឆ្នាំខាងមុខលោកស្រីភរិយាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះមានគម្រោងមួយចំនួនដើម្បីជួយកម្ពុជារួមមានការផ្សារភ្ជាប់ស្ត្រីដែលមានភាពជោគជ័យទៅកាន់ស្ត្រីវ័យក្មេងនិងជំរុញភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VA ជួនសក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នេះជាលើកដំបូងហើយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានភរិយាជាជនជាតិខ្មែរលោកស្រីសុធីហៃដែលមានឈ្មោះកំណើតថាកែនមនោសុធីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនគេចចេញពីការយាយីរបស់ខ្មែរក្រហមហើយទៅរស់នៅលើទឹកដីថ្មីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនដែលភ្លេចទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនឡើយនៅរយៈពេលជាង30ឆ្នាំក្រោយមកលោកស្រីបានស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយផ្សេងទៀតជាភរិយានៃមន្ត្រីការទូតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយលោកស្រីសុធីហៃសង្កេតឃើញពីបរិយាកាសដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយមានបំណងចង់ជួយជំរុញភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាទៀត
តាំងពីមកហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយជាមួយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សស្រីច្រើនពីរឿងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យតាំងចិត្តឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានជោគជ័យក្នុងជីវិតចាហើយប៉ុន្តែមួយទៀតគឺខ្ញុំដែលចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសខ្មែរមានក៏មានអ្នកជោគជ័យនឹងហើយច្រើនចាមានអ្នកដែលជោគជ័យហើយមិនមែនចាំបាច់ទៅដល់អុកញ៉ាទៅដល់អីទេគ្រាន់តែអ្នកដូចថាគាត់មាន business ដែលគាត់មានជោគជ័យមែនតែនហើយឬមួយក៏គាត់ធ្វើការអីមួយនៅក្នុងក្រសួងណាដែលគាត់មានមោទនៈភាពខ្លួនគាត់ថាគាត់មានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការរបស់គាត់នឹងគឺមានច្រើន
ស្រដៀងនឹងលោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានព្រឹកដើមគម្រោង Let's Go Learn ឬកម្មវិធីផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សស្រីបានសិក្សាលោកស្រីភរិយាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះមានគម្រោងចំណាយពេល3ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ស្ត្រីជោគជ័យទាំងនោះទៅកាន់ស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជា
មិនថាគាត់មិនចង់និយាយគ្នាយើងអត់មាន channel ឬមួយក៏អត់មានជាកម្មវិធីអីដើម្បីឲ្យគាត់មកនិយាយឲ្យគ្នាអ្នកដែលមិនទាន់ត្រួសត្រាយផ្លូវនឹងដឹងថាត្រូវដើរធ្វើម៉េចចាដូចថាខ្ញុំបានជួបច្រើនអ្នកដែល successful ហើយអ្នកដែលមានជោគជ័យហើយក្នុងជីវិតគេគឺគាត់ឡើងដល់មកកម្រិតមួយដែលខ្ញុំថាអ្នកដែលគ្នាទៅមកតាមក្រោយគ្នាប្រហែលជា benefit ពីរបៀបណែនាំពីគាត់ខ្លះ
លោកស្រីក៏បានចំណាយពេលនិយាយចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅតាមសាលារៀនជាពិសេសសិស្សនារីផងដែរអំពីការធ្វើឲ្យជីវិតទទួលបានជោគជ័យ ក្រៅពីនោះលោកស្រីក៏មានគម្រោងជួយក្រុមដែលមានការពិបាកក្នុងការជួយខ្លួនឯងដូចជាកុមារនិងមនុស្សចាស់ជរាតាមរយៈការធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយសប្បុរសជនអាមេរិកក្នុងការផ្តល់ជំនួយទៅតាមអង្គការនានាដែលធ្វើការលើវិស័យពាក់ព័ន្ធ
នៅក្នុងលក្ខណៈនេះនៅក្នុង position នេះខ្ញុំប្រហែលជាជួយបានច្រើនជាងបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកដូចថាផ្សំផ្គុំគេហៅថា American philanthropist អ្នកដែលមានលុយច្រើននៅអាមេរិកប៉ុន្តែគេចង់ជំនួយអីមួយហើយខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំជាអ្នកមនុស្សកណ្ដាលអូនផ្គុំគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅជាមួយ project ដែលគាត់ចូលចិត្តដែលគាត់ចង់ជួយដោយសារប្តីខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅកន្លែងនេះគឺគេមានការទុកចិត្តថាពួកខ្ញុំនឹង make sure ប្រាក់របស់គេលុយរបស់គេទៅចំកន្លែងដែលគេចង់ជួយមែន
លោកស្រីសុធីហៃមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីក៏បានរងគ្រោះដោយជាប្រជាជនកម្ពុជាដែរលោកស្រីបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងរបបវាលពិឃាតប៉ុលពតជាកូនកំព្រាលោកស្រីនិងបងស្រីបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយនៅឯរដ្ឋ Washington ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានព្យាយាមបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជាស្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបលោកស្រីយល់ថាមានតែការសិក្សាមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយឲ្យលោកស្រីរួចផុតពីទុក្ខលំបាក
តាំងពីពុកម្ដាយនៅរស់គាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ថាទោះជារឿងមានការអីកើតឡើងមានរឿងអីកើតឡើងគឺកាលណាយើងជាមនុស្សដែលមានគេហៅថា well educated អ្នកដែលរៀនបានខ្ពស់គឺយើងអាចចេញពីសភាពការទាំងអស់បានចាយើងអាចជួយខ្លួនយើងបានយើងអាចចេញពីសភាពការអ្វីៗដែលយើងមិនចូលចិត្តជួយយើងឲ្យឡើងទៅដល់កម្រិតដែលយើងចង់បាន
អត្រាសិស្សស្រីរបស់បងចៅការសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមាន 25.4% នេះបើយោងតាមស្ថិតិនិងសូចនាករអប់រំឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2015នៃការិយាល័យព័ត៌មានគ្រប់គ្រងអប់រំនៃនាយកដ្ឋានផែនការកម្ពុជាត្រូវបានអន្តរជាតិស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលនៅរស់រានពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីសុធីមានទស្សនវិស័យផ្សេងសម្រាប់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនលោកស្រីមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រនេះនៅតែប្រឡាក់ដិតដាមនឹងរបបខ្មៅកខ្វក់នោះឡើយជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្តីលោកស្រីគឺលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក William Hyde លោកស្រីសុធីយកឃើញថាវិស័យទេសចរជំនួញនិងអប់រំគឺជាវិស័យដ៏ចម្បងសម្រាប់ជួយប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅប៉លក្ខិណា VOA
មិនមានស្ត្រីនៅកម្ពុជាច្រើនទេដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជានោះកញ្ញាសុកស៊ីគៀងគឺជាស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់តួនាទីនិងបង្កើនចំនួនស្ត្រីឲ្យសមមាត្រគ្នានឹងបុរសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះនាងហ៊ីនសុជាតានៅ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាគឺជាវិស័យមួយដែលនាំមុខគេក្នុងចំណោមវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងសតវត្សទី21តែនៅកម្ពុជាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យដ៏សំខាន់នេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយកម្មវិធីលើកកម្ពស់និងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការកញ្ញាសុកសិគៀងគឺជាស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់តួនាទីនិងបង្កើនចំនួនស្ត្រីឲ្យសមមាត្រគ្នានឹងបុរសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះនាពេលខាងមុខស្ថិតក្នុងវ័យ29ឆ្នាំកញ្ញាសុកសិគៀងគឺជាទូតសុឆន្ទៈនៃកម្មវិធី Technovation របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងជាស្ត្រីជោគជ័យលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយរូបកញ្ញាកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវតីកម្ពុជាប្រមាណ60រូបឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនេះ Technovation គឺជាកម្មវិធីអន្តរជាតិមួយពង្រឹងសមត្ថភាពក្មេងស្រីដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជុំវិញពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ក្មេងស្រីកម្ពុជាដែលចាប់អារម្មណ៍បច្ចេកវិទ្យាផងនោះកញ្ញាសុកសិគៀងមើលឃើញវត្តមានស្ត្រីតិចតួចនៅឡើយចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលកញ្ញាចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះ
សិស្សស្រីដែលខ្ញុំរៀនអស់បានដល់ 90% ផងមកថ្នាក់ខ្ញុំរៀនតែ50នាក់អញ្ចឹងមានសិស្សស្រីយ៉ាងច្រើនពីម្នាក់គេនិយាយថាស្ត្រីហ្នឹងអាចធ្វើបានដែររបៀបគេចេញទស្សនៈមកគឺថាស្ត្រីយើងមិនអាចធ្វើបានហ្មង
សុកសិគៀងឲ្យដឹងថាកម្ពុជានៅខ្វះស្ត្រីឆ្នើមដែលជាគំរូក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលជាហេតុនាំឲ្យសិស្សស្រីកម្ពុជាមិនទាន់មានជំនឿចិត្តថាខ្លួនមានសមត្ថភាពធ្វើការក្នុងវិស័យនេះបាននិងមួយទៀតគឺនៅមានការរើសអើងចំពោះស្ត្រីចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសង្គមកម្ពុជានៅឡើយ
អ្វីដែលបងឃើញគឺនៅស្រុកគេគឺគ្រាន់តែថាគេក្លាហានជាងប្រហែលជាគេមាន role model ច្រើនហើយគេ idealize ទៅដល់ហើយយើងនិយាយថាយើងនៅតែអត់ឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងយើងនៅតែគិតថាយើងមិនដល់គេ
អ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថាមានមូលហេតុ3សំខាន់ដែលជំរុញឲ្យកញ្ញាចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែស៊ីជម្រៅ
ទី1 diversity គឺវានឹងធ្វើឲ្យដែលល្អជាងនឹងមុន product ដែលល្អជាងមុននេះទៅហោះយើងបង្កើតផលិតផល1តែផលិតផលនោះអ្នកប្រើនោះគឺជាស្ត្រីយើងមកនៅក្នុងការផលិតមិនមានស្ត្រីចូលរួមទេតើបរិយអាចដឹងដំណើរការរបស់ស្ត្រីបានអត់ទី2គឺយើងចង់បដូរអាបរិបត្តិដែលថាស្ត្រីមិនអាចចូលរួមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានទេទី3គឺបងចង់ឃើញស្ត្រីច្រើនជា role model នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដឹងថាស្ត្រីស្រុកខ្មែរយើងអាចធ្វើបានក៏អាចធ្វើបានដែរ
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យរសីកៅនាឆ្នាំ2005ដោយទទួលបាននិទ្ទេស B និងធ្លាប់ជាបេក្ខជនប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសផ្នែកគណិតវិទ្យាផងនោះកញ្ញាសុកស៊ីគៀងទទួលបានអាហារូបករណ៍ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាទីដែលកញ្ញាបានផ្ដើមដំណើរជីវិតខ្លួនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកន្លងមកកញ្ញាសុកស៊ីគៀងធ្លាប់ទទួលបានជ័យលាភីនិងពានរង្វាន់ពីការប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនានាជាច្រើនក្នុងនោះមានជាអាចពានរង្វាន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងប្រចាំកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2008ពានរង្វាន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេង Plus ក្នុងឆ្នាំ2010ព្រមទាំងទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2012កញ្ញាទទួលបានពានរង្វាន់ Google Anita Box ពីក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង15រូបមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងក្លាយជាសហស្ថាបនិកក្រុមក្មេងស្រីឈានមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងវិស្វកម្មនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថែមទៀតផងក្រៅអំពីចង់បញ្ជាក់ថាស្ត្រីអាចមានសមត្ថភាពក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយនោះកញ្ញាសុកស៊ីគៀងដែលមានបទពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំរូបនេះក៏កំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានស្ត្រីក្នុងវិស័យនេះផងដែរដោយសារតែវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមកម្ពុជា
វិស័យព័ត៌មានវិទ្យានឹងគឺបានជួយនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មទេសចរគឺយើងបានជួយសម្រួលដល់ការងារទាំងអស់ទាំង business ឧទាហរណ៍ដូចជានៅមន្ទីរពេទ្យពេលអ្នកជំងឺមកយើងមិនត្រូវពេញព័ត៌មានគាត់អញ្ចឹងបើសិនមកយើងពេញព័ត៌មានគាត់នៅលើកណ្ដាលអញ្ចឹងគាត់មកម្ដងទៀតយើងពេញទៀតដែរគាត់មកម្ដងទៀតយើងពេញទៀតដែរអញ្ចឹងការងារយើងធ្វើដែរដែរតែបើយើងជួយនៅសម្រួលនឹងបើកើតជា system មួយនៅលើ computer អញ្ចឹងអ្នកជំងឺមកម្ដងទៀតយើងគ្រាន់តែវាយឈ្មោះគាត់គឺយើងឃើញព័ត៌មានគាត់ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងជួយពន្លឿនល្បឿនការងាររបស់គាត់
ជារឿយៗកញ្ញាសុកសិគៀងក៏បានធ្វើបទបង្ហាញជុំវិញប្រធានបទស្ត្រីនិងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីទូនីតិស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាតួយ៉ាងនៅក្នុងកម្មវិធី Barcamp ក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ត្រីឬ UN Women ក្នុងកម្មវិធីតម្រង់ទិសអប់រំនានានិងគម្រោងអភិវឌ្ឍការច្នៃប្រឌិតឬ Development Innovation ដែលជាគម្រោងមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាក៏ធ្លាប់ចូលរួមដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យមន្ទីរពេទ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅក្នុងផែនទី Google ឬ Google Map ផងដែរគណៈបេតិការួមចំណែករបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមានការដើរទៅយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមកញ្ញាសុកសិគីរំពឹងថាស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនទៀតដែលស្រឡាញ់វិស័យដ៏សំខាន់នេះនឹងទទួលបានជោគជ័យដូចខ្លួនផងដែរដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងស្ត្រីខ្មែរនិងបុរសជនជាតិបរទេសជារឿយៗត្រូវបានចាត់ទុកជាការជួញដូរនិងជាទំនាក់ទំនងបែបកេងប្រវ័ញ្ចក៏ប៉ុន្តែដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងស្នេហាផ្សេងៗទៀតដែរទំនាក់ទំនងនេះគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់និងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រតិកម្មគ្នានោះ ពីរដ្ឋធានី Washington នាងតេនសុកសេនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើវប្បធម៌និងប្រពៃណីបុរាណស្ត្រីដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបុរសជនជាតិបរទេសត្រូវបានកោតសរសើរនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាថវិកាដើម្បីជួយជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវបានគេមាក់ងាយថាបានបំពានតម្លៃទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីខ្មែរនេះបយងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីខ្មែរនិងបុរសជនជាតិបរទេសនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រី Heidi Hoffinger អ្នកស្រី Hoffinger គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យ Berkeley នៅទីក្រុង New York និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរថាការរួមភេទក្តីស្រឡាញ់និងលុយនៅកម្ពុជាមិត្តស្រីអាជីពនិងទំនាក់ទំនងបែបទិញដូរសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីវិភាគយ៉ាងលម្អិតអំពីជីវិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលមានដៃគូស្នេហាជាមួយបុរសជនជាតិបរទេសដើម្បីស្វែងយល់ថាតើស្ត្រីទាំងនេះប្រើប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ពួកគេនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយរបៀបណា
In this context of these transnational transactional relationships and here transactional
នៅក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងបែបទិញដូរដូចនេះស្ត្រីខ្មែរប្រើប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្កើតនិងថែរក្សាទំនាក់ទំនងស្នេហាបែបយូរអង្វែងជាមួយបុរសជនជាតិបរទេសមិនត្រឹមតែដើម្បីថែរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្វើចំណាកស្រុកពីតំបន់ជនបទមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើបានសម្រេចចិត្តធ្វើការនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនជាតិបរទេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែការងារនេះផ្ដល់សន្តិសុខខាងការងារប្រាក់បៀវត្សសមរម្យនិងផ្ដល់សេរីភាពក្នុងម៉ោងធ្វើការក៏ប៉ុន្តែបរិយាកាសការងារនៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនធ្វើការចរចាលើកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការថែរក្សាប្រពៃណីខ្មែរនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្វែងរកទំនាក់ទំនងស្នេហាដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយបុរសជនជាតិបរទេសដែលនេះមានន័យថាពួកគេត្រូវរួមភេទជាមួយដៃគូរបស់ពួកគេមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមផ្លូវច្បាប់បើទោះបីជាត្រូវបានចាត់ទុកជាអំពើខុសឆ្គងដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ការរួមភេទមុនពេលរៀបការតាមផ្លូវច្បាប់កំពុងកាន់តែសាយភាយការស្ទង់មតិរបស់មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនកាលពីឆ្នាំ2014បានរកឃើញថាក្មេងប្រុសប្រមាណ 15% និងក្មេងស្រីប្រមាណ 11% ដែលមានអាយុចន្លោះ13ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការរួមភេទសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរដែលមានដៃគូជាបុរសជនជាតិបរទេសអ្នកស្រី Hoffinger បានឯដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់និងតម្រូវការខាងសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រតិក្រឡាគ្នាខ្លាំង
Emotionality and love are attached to material needs and economic pragmatism
សម្រាប់ស្ត្រីវិញបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់មានភាពប្រតិក្រឡាគ្នានឹងតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្រូវការសម្ភារៈហើយសេចក្តីស្រឡាញ់រួមមានការបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដោយការរួមភេទដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងក្តីស្រឡាញ់ដោយការគោរពយកចិត្តទុកដាក់និងដោយការដឹងគុណជាដើមជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំតែងតែសួរស្ត្រីខ្មែរទាំងនោះថាតើពួកគេស្រឡាញ់មិត្តប្រុសជនជាតិបរទេសរបស់ពួកគេឬទេពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេស្រឡាញ់មិត្តប្រុសរបស់គេពីព្រោះមិត្តប្រុសរបស់គេមិនវាយធ្វើបាបពួកគេមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកហើយក៏បានជួយផ្ញើលុយឲ្យគ្រួសារគេចំនួន300ដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ខែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយ
អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាប្រពៃណីដោះដូរទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានចាក់ឫសនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយអ្នកស្រីបានបកស្រាយថានៅពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រួសារខាងកូនប្រុសដែលចូលដណ្ដឹងកូនស្រីត្រូវបង់ថ្លៃទឹកដោះដើម្បីបង្ហាញការដឹងគុណដល់គ្រួសារខាងស្រីដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់កូនស្រី
So it's still very much culturally expected that a daughter's marriage will bring material benefits to the rest of the family.
នេះគឺជាវប្បធម៌មួយដែលត្រូវបានអនុវត្តជាយូរមកហើយ។នៅពេលដែលកូនស្រីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានការរំពឹងថានាងនឹងនាំយកសម្ភារៈនិងការឧបត្ថម្ភខាងសេដ្ឋកិច្ចមកឲ្យគ្រួសារទាំងមូល។
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្តីរំពឹងនេះក៏កើតឡើងមកលើស្ត្រីខ្មែរដែលមានដៃគូជាបរិសុទ្ធជនជាតិបរទេសដូចគ្នាដែរ
។ The idea of a Cambodian woman's desire to meet a man who'll support her and her family should not be attributed
ដូច្នេះទស្សនៈដែលស្ត្រីចង់ឲ្យបរិសុទ្ធជាដៃគូជួយគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភនាងនិងគ្រួសាររបស់នាងមិនគួរត្រូវចាត់ទុកថាជាអំពើលោភលន់នោះទេពីព្រោះការរំពឹងបែបនេះមានការចាក់ឫសនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ
ជាមួយគ្នានេះការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រី Hoffinger ក៏បានរកឃើញថាក្នុងករណីមួយចំនួនធំការមិនស្វែងយល់ដឹងឲ្យច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នាខាងវប្បធម៌ការយល់ច្រឡំនិងការមិនជឿទុកចិត្តគ្នារវាងស្ត្រីខ្មែរនិងដៃគូរបស់ពួកគេដែលជាបុរសជនជាតិបរទេសនោះអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខាងរូបរាងកាយនិងខាងស្ទេអារម្មណ៍ដែលក្នុងនោះរួមមានអំពើហិង្សាលើផ្លូវចិត្តនិងលើរូបរាងកាយជាដើម
។ស So that's actually one of my goals is that the research can be used to help facilitate the development.
គោលបំណងមួយនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺសង្ឃឹមថាការស្រាវជ្រាវនេះអាចនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំជាគម្រោងជួយសង្គ្រោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងជាលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើការណែនាំខាងវប្បធម៌ដល់ដៃគូស្នេហាដោយផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាខាងទំនាក់ទំនងស្នេហាសេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តជំងឺតានតឹងផ្លូវចិត្តនិងអំពើហិង្សាខាង Gender ជាដើម
អ្នកស្រី Hoffinger បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយដោយសារតែការគាំពៀរខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីឯការពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាដោយលោកបានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្វេះបេះដូងចេញពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបំផ្លាញពួកនេះលោកបៃដិនបានទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមទាហានកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសAl-Dafra នៅជិតរាជធានី Abu Dhabi នៃប្រទេស United Arab Emirates នៅពេលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានបើកចេញទៅកាន់ផ្លូវយន្តហោះហោះឡើងចុះលោកអនុប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកបានហៅពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាពួកឧក្រិដ្ឋជននិងជាមនុស្សកំសាកដោយប្រើឈ្មោះជាភាសាអារ៉ាប់នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកទាហានជើងអាកាសអាមេរិកទាំងនេះថាយើងត្រូវតែច្បាច់ខ្វេះយកបេះដូងពួក Daesh នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដើម្បីកុំឲ្យពួកវាអាចបន្តបញ្ចេញពឹសពលរបស់ពួកវានៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកក្រុមអភិរិយនិយមនិងក្រុមសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនយុទ្ធនាការធ្វើការឃោសនាទូរទស្សន៍ដើម្បីខិតខំព្យាយាមរារាំងមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដូណាល់ត្រាំកុំឲ្យឈ្នះឆ្នោតទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានបង្ហាញសញ្ញាថាពួកគេចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាថ្មីដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានកំណត់នឹងចាប់ដើមធ្វើនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះសភុថ្មីមួយនិពន្ធដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចរចាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីអនាគតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅមុនការលុកលុយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2003ដែលបានទម្លាក់សាដាមហ៊ូសេនពីអំណាចលោកប្រធាននៃតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យមានការបង្ហូតទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងដើម្បីសម្ដែងការគោរពដល់វិញ្ញាណខន្ធសពលោកសេ Nancy Reagan អតីតសុភាពស្ត្រីលេខ1របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.